ความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องเวสารัชกรณธรรมสูตรคือพระสูตรที่ว่าด้วยคุณธรรมที่จะนำให้ใจมีความกล้าหาญมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงโดยธรรมชาติของใจเราจะเห็นว่ามีลักษณะหวาดสะดุ้งคือมีความกลัวเป็นพื้นฐานอยู่ภายในใจเนื่องจากเราอยู่ท่ามกลางภัยอันตรายด้านต่างๆเป็นนั้นมากในพื้นฐานหลักก็คือภัยที่ตัวเรามาแต่กำเนิดที่เรียกว่าชาติภัยพยาธิภัยมรณภัยไปความเกิดไปจากความแก่ไปจากความตายและยังมีภัยแทรกซ้อนต่างๆอีกเป็นนั้นมากลักษณะทางอารมณ์ลักษณะทางสังคมเราก็มีภัยอยู่รอบด้านก็ทำให้ชีวิตต้องอยู่ท่ามกลางความวิตกกังวลความหวาดระแวงความกลัวภัยอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นและในขณะเดียวกันเนี่ยบางครั้งบางคราวมันเกิดขึ้นจากปัญหาภายในใจเราหมายความว่าใจเราเองมีปัญหาแล้วก็สร้างความวิตกกังวลให้เกิดขึ้นกลัวถูกจับได้ไล่ทันกลัวถูกโจทก์ท้วงกลัวถูกจับกุมคุมขังกลัวอะไรต่อมีอะไรต่างๆไปตรงนี้ถ้าเราไม่ทำอะไรมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่พอเราไปสร้างปัญหาเข้าปัญหาเหล่านั้นก็อยู่ภายในใจเราก็สร้างความวิตกกังวลความหวาดกลัวและภัยที่ใหญ่ๆมากอย่างที่มีการประรบกันแพร่หลายเราเห็นว่าส่วนมากแล้วก็เป็นภัยทางอารมณ์กับภัยทางสังคมที่บางครั้งบางคราวเราก็ไปดึงมาเองบางครั้งบางคราวเราก็ไปอยู่ในสภาพไปล้อมตรงนั้นแล้วก็มีไม่น้อยที่ตื่นตระหนกวิตกกังวลกันจนเกินเหตุเป็นแบบของกระต่ายตื่นตูมแล้วก็เหยียบกันตายเองจริงๆเรื่องมันก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรขนาดนั้นเพราะลักษณะภัยเหล่านี้จนถึงกับภัยในสังสารวัฏถือว่าภัยใหญ่จริงๆก็คือภัยในสังสารวัฏที่ตำนวนทางศาสนาเวลาเกิดปัญหาอะไรขึ้นแก่พระอริยเจ้าทั้งหลายหรือท่านไม่มองภัยเล็กๆน้อยๆท่านใช้คำไพเราะดีท่านบอกว่าเป็นโทษของวัฏฏะหมายความมันเกิดภัยเหล่านี้มันเกิดเพราะเราเกิดมาแต่นั้นเองถ้าเราไม่เกิดมาในโลกภัยเหล่านี้ก็ไม่มีแก่เราท่านสรุปรวมว่าเป็นภัยในวัฏฏะไว้เวลาพระพุทธเจ้าเรียกพระภิกษุก็แปลว่าผู้เห็นภัยเป็นภัยในการต้องเวียนว่ายตายเกิดต้องการจะใช้สถานภาพการศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อนำตัวนั้นหลุดพ้นจากภัยอันตรายเหล่านั้นทีนี้ถ้าเรานับภัยแล้วมันจะเยอะมันวิธีแก้ของพระพุทธเจ้าคือไม่สนใจตัวนอกแต่ว่าเสริมภัยในใจเราขึ้นมาลักษณะคล้ายๆกับเรานับโรคในโรคเราก็นับมันไม่หวาดไม่ไหวอ่ะมันจะนับยังไงแต่ว่าทำยังไงว่าร่างกายเรามีภูมิต้านทานโรคสูงไปเกี่ยวข้องกับบริเวณที่มีการแพร่เชื้อเราก็มีภูมิต้านทานโรคเอาไว้เราป้องกันได้คือไม่ได้มุ่งไปแก้ตัวนอกเพราะตัวนอกเราแก้มันไม่ได้เลยก็แก้เฉพาะที่ข้างในเป็นความรับผิดชอบในตัวเราแต่ละคนเป็นธรรมะพื้นฐานแต่ว่าทำยังไงจะเสริมให้จนเกิดเป็นความหนักแน่นมั่นคงจนไม่หวาดหวั่นต่อภัยอันตรายทั้งหลายทรงแสดงไว้5ประการนะ ประการแรกก็คือศรัทธาเป็นสภาพจิตที่มีความเชื่อมั่นจนไม่หวั่นไหวเป็นลักษณะแล้วก็ทำหน้าที่คือธรรมะเวลาปฏิบัติเนี่ยแต่ท่านลองสังเกตว่าคล้ายๆกับเราเอาพวกกรดพวกด่างหยดลงไปในน้ำมันจะทำปฏิกิริยามันทำอะไรบ้างเราเห็นว่าปฏิกิริยาตรงนี้มันทำอะไรบ้างมันขจัดอะไรบ้างอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือเหมือนกับกินอาหารเนี่ยว่าอาหารได้รับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันทำหน้าที่อะไรบ้างธรรมะก็เหมือนกันเรียกว่ากิจคือหน้าที่ของมันว่ามันเกิดขึ้นเนี่ยมันทำอะไรก็มีการขจัดสิ่งที่ตรงกันข้ามกับตนออกไปอะไรที่ทำให้เราได้สัมผัสคือความผ่องแผ้วที่เราเรียกศรัทธาเลื่อมใสหรือศรัทธาปัสสาทะเราคุ้นๆกับศรัทธาปัสสาทะหรือศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสเรามีความผ่องแผ้วอยู่ภายในใจเราแล้วก็มีอะไรเป็นตัวกระตุ้นมีวัตถุมีสิ่งที่ควรแก่การเชื่อถือแก่การเชื่อเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นบางครั้งบางคราวเราเรียกว่าศรัทธานั้นมีความน้อมใจเชื่อเป็นลักษณะแต่ปัญหาสำคัญอยู่ที่วัตถุอยู่ที่เรื่องราวบุคคลเพราะว่าเราพบคำว่าวิกฤตศรัทธานั้นก็หมายความว่าศรัทธานั้นไม่มีกำลังพอแล้วพอเกิดปัญหาขึ้นมามันเกิดตื่นตระหนกคล้ายๆก็ตื่นไปถอนเงินกันจนมั่วกันไปหมดเนี่ยนะมันมีลักษณะของการวิกฤตศรัทธาทำให้คนสูญเสียความเชื่อมั่นเพราะวัตถุเป็นที่ตั้งของศรัทธานั้นมันไม่ให้ความศรัทธาอันนี้ว่าอะไรก็ตามเราปรารภเรื่องวิกฤตศรัทธากันมาเรื่อยนะและเวลานี้จากการสังเกตเราก็พบคำที่มุ่งเน้นในการแก้ปัญหาเรื่องวิกฤตศรัทธามาก็รับนิมนต์หลายแห่งเราพูดเรื่องวิกฤตในด้านต่างๆก็สรุปแล้วเนี่ยเราเห็นชัดเจนว่าคือมันเกิดมาจากวิกฤตของศรัทธาทีนี้ลักษณะของศรัทธาที่มีความน้อมใจเชื่อเนี่ยคือประเด็นสำคัญว่าสิ่งทั้งหลายนั้นบางเรื่องเนี่ยเราตัดสินใจได้เลยเพราะเราสะสมความรู้ในเรื่องเหล่านั้นเอาไว้มากพอที่จะเชื่อได้แม้จะไม่ทุกระดับแต่ก็มีหลายระดับที่เชื่อได้เช่นเราพูดถึงการน้อมใจเชื่อหรือการว่านอนสง่ายที่เรียกว่าสัวโจโสวจัสตาคือเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายแต่หมายความว่าเป็นการเชื่อในวัตถุในบุคคลที่เราสะสมประสบการณ์ในความรู้เรื่องเหล่านั้นมานานเราดูคล้ายๆกับเราไม่ได้มีปัญญาแต่จริงเรามีปัญญานะเช่นเชื่อพ่อเชื่อแม่เชื่อครูบาอาจารย์เรามีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาตลอดเราก็รู้เจตนาดีของท่านประสบการณ์ในเรื่องเหล่านี้เราก็มีมาตลอดคนแนะนำว่ากล่าวตักเตือนสั่งสอนเราก็เชื่อเพราะว่าเป็นวัตถุเป็นบุคคลที่ควรเชื่อแต่อย่าลืมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีปัญญาอยู่เพียงแต่ว่าเขาไม่พูดแต่นั่นเองนะฮะเราก็เชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยนั้นที่จริงมันเป็นกระบวนการที่เวลาพูดถึงความเชื่อนั้นจะกระจายตัวมันเองท่านลองสังเกตว่าเราจะพูดถึงความเชื่อถึงเรื่อง18เรื่องด้วยกันคือเชื่อในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เชื่อในบทบัญญัติคือเชื่อในไตรสิกขาทั้งหลายในฐานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาเชื่อเรื่องต่างๆที่เป็นอดีตเรื่องต่างๆที่เป็นอดีตนั้นที่จริงแล้วเขาเรียกว่าเป็นสัทธะประมาณคือหมายความว่าเอกสารหลักฐานต่างๆที่มีการเล่าขานกันบ้างมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์บ้างโบราณคดีบ้างที่เป็นเอกสารตำราบ้างที่บุคคลเล่าความบ้างอะไรต่างๆเนี่ยเขาเรียกสัทธะประมาณคือเราไปพิสูจน์เองไม่ได้เราเกิดไม่ทันอะแต่มีข้อมูลหลักฐานต่างๆที่จะทำให้เราเชื่อในเรื่องเหล่านั้นแต่ทีนี้ถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าประจักษ์ประมาณหมายความว่าต้องใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ทั้ง6นะที่จริง คือหมายความว่าได้เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูเป็นต้นแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งคือนำมาคิดในลักษณะของโยนิโสมนสิการคือคิดกันโดยเหตุโดยผลมองปัญหาเหล่านั้นกันโดยเหตุโดยผลแล้วก็จึงน้อมใจเชื่อหรือปักใจเชื่อลงไปแสดงว่าในตรงนี้ก็มีปัญญาที่เป็นฐานอยู่เยอะคือปัญหาสำคัญที่ถือว่าเป็นจุดอ่อนเนี่ยครับเป็นจุดอ่อนของคนคือภายในใจคนมันสะสมความรักความชังอยู่ภายในใจเยอะเก็บสต็อกไว้เยอะความรู้สึกเหล่านี้รู้สึกแบ่งแยกอยู่ภายในใจเรารู้สึกเป็นเราเป็นเขาแรงรู้สึกแบ่งแยกแรงบรรจุปัญหาในขณะเดียวกันเราก็มีวิหิงสามีริษยาอยู่มากไปในใจคนน่ะนะฮะเป็นพฤติกรรมของสัตว์โลกมันเป็นกับมันอย่างนั้นเองไงนะฮะเราลองสังเกตว่าถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยเราจะเชื่อง่ายเรื่องไม่ดีเราจะเชื่อง่ายเล่าเรื่องผีเราเชื่อเลยนะเล่าเรื่องไม่ดีเล่าคนชั่วอย่างนั้นอย่างนี้เราก็เชื่อไปเลยมันวิหิงสามันได้อาหารมันเติบโตเร็วเหมือนกับไฟพอได้เชื้อเนี่ยมันลุกไหม้ได้เร็วเพราะฉะนั้นจิตใจเราที่มีวิหิงสาคือความเบียดเบียนเนี่ยนะมีความเบียดเบียนที่เป็นฐานพอใจมันได้อาหารแล้วมันจะรับได้เร็วแต่ในขณะเดียวกันพอพูดเรื่องสิ่งดีความดีคนดีเนี่ยเราไม่ค่อยเชื่อเพราะเรามีริษยามีริษยาอยู่ภายในใจมันทำให้เกิดการปฏิเสธในเรื่องที่ไม่ควรปฏิเสธไปยอมรับในเรื่องที่ไม่ควรยอมรับหมายความมาน้อมใจเชื่อในเรื่องที่ไม่น่าเชื่อแล้วก็ไปปฏิเสธในเรื่องที่ควรแก่การเชื่อทำให้เราสูญเสียโอกาสมากมายกายกองเรามีกระบวนการล่าพระอรหันต์วิ่งพล่านไปหมดเลยทั่วบ้านทั่วเมืองโดยจริงๆว่าธรรมะมันก็อยู่ที่ใจเราพระอรหันต์พระพุทธเจ้าเองก็ไม่ได้เป่าเราได้นะนะไม่จะปลุกเสกพรวดเดียวได้จริงก็เป็นเรื่องท่านสอนนั่นเองท่านสอนท่านบอกท่านนำมาเราเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติเพราะเราก็สูญเสียเวลาบางทีสูญเสียเวลาในเรื่องที่ศึกษาแล้วเรียนมาเป็นกิจลักษณะเป็นเรื่องเป็นราวนะโดนข่าวกระทบนิดเดียวมีคนก็พูดให้เราเบี่ยงเบนออกไปเราไปเชื่อตรงนั้นไปแล้วเราเห็นว่าเพื่อนเขาว่าพวกเขาว่าคนนั้นว่าอย่างนี้คนนั้นว่าอย่างนี้เราไปเชื่อเขาก็ทำให้เราหยุดชะงักในเรื่องที่เกี่ยวกับหลักการสำคัญบางทีเราท่องพระไตรปิฎกมาเลยเราจำที่เป็นพุทธศาสนาสุภาษิตมาเลยพอเพื่อนเขาว่าเราเกิดไปเชื่อเพื่อนคือปฏิเสธพระพุทธเจ้ามันก็ไปยันว่าเราไม่มั่นคงในพระรัตนตรัยเห็นไหมเราก็มีปัญหาในความเชื่อต่อคุณพระรัตนตรัยเรื่องต่างๆเป็นอดีตเป็นนั้นมากเนี่ยมันเป็นกระบวนการต่างๆที่เราจำเป็นจำเป็นจะต้องเชื่อเพราะเราเกิดไม่ทันเราพิสูจน์ไม่ได้เนี่ยถ้าเราใช้ความเชื่อในวัตถุในเอกสารหลักฐานต่างๆบุคคลต่างๆที่ควรเชื่อเราก็ตัดปัญหาความสงสัยตรงนี้ได้ลงมือประพฤติลงมือกระทำไปแล้วในขณะปัจจุบันเราก็ตรวจสอบไปด้วยนะฮะก็บอกว่าหวานเราไม่แน่ใจก็ลองดมดูลองชิมดูลองแตะเบาๆดูก่อนนะเพื่อให้แน่ใจว่ามันหวานจริงหรือเปล่าก็แสดงว่าที่จริงปัจจุบันเราใช้ปัญญามันไม่ใช่นิ่งๆมันเชื่อทันทีนะแน่นอนข้อมูลต่างๆเหล่านี้เป็นอดีตเราดูไม่ทันแต่พอเราใช้เราศึกษาเราทำในปัจจุบันเราก็มีโยนิโสมนสิการตรงนั้นแล้วก็เพิ่มความเชื่อให้แก่เราในตรงนั้นเรียกเชื่อในอดีตตลอดถึงเชื่อกระบวนการของสังสารวัฏกระบวนการของกรรมต่างๆนะเมื่อก่อนยังดีใจนักศึกษาปริญญาโทจากมหิดล2คณะก็มาที่กุฏิมาที่คณะเนี่ยมาหาให้ช่วยบรรยายเรื่องทฤษฎีแห่งกรรมของสังสารวัฏก็สนใจคือแสดงท่าทางสนใจแต่พอดีเวลามันน้อยนะครับเรามีแค่2ชั่วโมงนิดๆแล้วก็นัดกันในโอกาสต่อไปพอไปตั้งวงอภิปรายตะวันไอ้ความให้เขาซักแล้วเราก็พยายามตอบให้เขานะคือพวกนักวิชาการพวกนักศึกษานี่ถ้าถามแล้วก็ตอบเนี่ยมันจะง่ายมันจะขยายความเข้าใจได้กว้างขวาง ซึ่งก็หมายความว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็ต้องเชื่อหลักฐานต่างๆเราเองก็ต้องเชื่อหลักฐานต่างๆแล้วเราก็นำมาคิดในปัจจุบันเชื่อในอนาคตเชื่อถึงผลทั้งหลายหลังตายนะฮะหรือว่าในวันหน้าเดือนหน้าปีหน้าเนี่ยที่เราจะเกิดผลเหล่านั้นคล้ายๆกับเราปลูกพืชเราก็เชื่อมั่นว่าพืชต่อไปนั้นจะให้ผลแต่ต้องมองว่าปัจจุบันนั้นแต่ละวันเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงได้มันไม่ใช่ยุติไม่ใช่ยุติว่าเกิดพายุไต้ฝุ่นมาบางทีก็พังหมดเหมือนกันมันก็ไม่แน่หรอกแต่นั้นคือพืชมันไม่เหมือนกับบุญแต่ในขณะเดียวกันบุญทั้งหลายต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่าบางทีนี่แกเกิดให้ผลไม่ได้ถ้าเราเกิดไปทำบาปหนักเข้าเห็นไหมบุญมันก็ต้องพักไปก่อนยังให้ผลไม่ได้เราเกิดไปฆ่าคนติดคุกซะแล้วโอกาสที่บุญให้ผลก็ต้องชะลอไปก่อนแต่ว่าอนาคตมันมีแน่นอนเราก็เชื่อมั่นในอนาคตแล้วก็ไปเชื่อมั่นในตัวปัจจุบันสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นเป็นเรื่องประจักษ์เป็นเรื่องประจักษ์แต่ทีนี้ท่านเห็นว่าลักษณะการเชื่อของเรานี่มันจะมีสามจังหวะจังหวะหนึ่งก็เรียกศรัทธาประมาณเป็นการเชื่อจากเอกสารหลักฐานการบอกเล่าสิ่งต่างๆเนี่ยนะหมายความว่าส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องอดีตมักจะเป็นเรื่องอดีตหรือเรื่องปัจจุบันก็เรื่องที่ไกลประสาทสัมผัสเราหมายความเราไม่ได้เห็นไม่ได้ยินด้วยตาตัวเองด้วยหูตัวเองนะฮะแต่ว่าก็มีเอกสารหลักฐานต่างๆแนวนี้เราก็เรียกว่าศรัทธาประมาณคือเชื่อจากแหล่งอื่นอีกแนวหนึ่งส่วนมากปัจจุบันที่เราสัมผัสเนี่ยสัมผัสเรียกประจักษ์ประมาณมันก็เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกลิ้มด้วยลิ้นถูกต้องด้วยกายเราใช้หลักโยนิโสมนสิการไม่ใช่เชื่อดายไปเลยนะใช้หลักโยนิโสมนสิการเราคิดโดยเหตุโดยผลอย่างเนี้ยอย่างบางทีที่มีข่าวว่าคนไทยถอนเงินจากธนาคารของไทยไปฝากธนาคารต่างชาติเดี๋ยวมันเกินไปนะไม่เชื่อชาติคนในชาติตัวเองน้อยกว่าชาติคนชาติอื่นนี่มันก็เกินไปก็แสดงขาดหลักโยนิโสมนสิการก็ทำให้เกิดปัญหากันแนวโยนิโสมนสิการเองนะชาติเราขาดหลักโยนิโสมนสิการจะเกิดวิกฤตอะไรต่างๆขึ้นเดี๋ยวจะจริงแล้วที่จริงเป็นสิ่งสัมผัสเราสัมผัสแต่เราขาดโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการบางอย่างเราใช้เองไม่ได้นะใช้ลำพังกว่าเองไม่ได้มันต้องติดตามข้อมูลข่าวสารต้องศึกษาต้องร่วมกันคิดวิเคราะห์อะไรประมาณการต่างๆเนี่ยก็หาข้อยุติในเรื่องนั้นเพิ่มปัญญาขึ้นไปถ้าไม่มั่นใจในศรัทธาก็ต้องเพิ่มปัญญาคือตัวข้อมูลที่จะใช้เสริมตัวศรัทธาหรือเสริมปัญญาต้องชัดเจนมากขึ้นทีนี้แนวอย่างหนึ่งมันเป็นอนุมานหมายความจริงมันเรื่องมันไม่เกิดมันยังไม่เกิดแต่เราสามารถอนุมานได้อนุมานหรือประมาณการหรือประเมินผลอะไรต่ออะไรต่างๆที่จริงมันยังไม่มีทั้งนั้นแหละแต่ประมาณการก็ตามอนุมานก็ตามประเมินผลก็ตามแต่มันมาข้อมูลจากอดีตในปัจจุบันเนี่ยมันมีมากพอต่อการจะประเมินผลหรืออนุมานอย่างนั้นว่าต่อไปมันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เรื่องเหล่านั้นคล้ายๆกันเนี่ยคล้ายๆกับเราเนี่ยเห็นไหมว่าเราต่อไปตายแน่ในจริงเราอนุมานเพราะเรายังไม่ตายแต่เราเห็นคนตายเยอะเลยคนทุกคนต้องตายเพราะฉะนั้นเราก็เป็นคนเราก็ต้องตายเราอนุมานเอานะเรายังไม่ได้ตายในปัจจุบันหรอกแต่เราก็ตายแน่นั่นคือมันเสริมในความเชื่อแต่ก็ใช้ปัญญาใช้เหตุผลในขณะเดียวกันก็มองในกฎของเหตุผลก็เรียกกฎของปัจจัยการคือสิ่งทั้งหลายเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยมองในแง่กระบวนการของเหตุปัจจัยแล้วก็ย้อนกลับไปกลับมาให้ได้นี่ก็คือแนวเรียกว่าปัญญาที่ไปเสริมศรัทธาคิดถ้าเรามีเหตุผลในลักษณะนี้มีความเชื่อได้ในลักษณะนี้ความเชื่อของเราเนี่ยมันจะทำหน้าที่ขจัดอะไรขจัดพวกสงสัยขจัดความไม่เชื่อก่อนนะฮะขจัดความไม่เชื่อแล้วขจัดความเครือบแคลงสงสัยแล้วก็ขจัดความเห็นแก่ตัวออกไปนะความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อบุคคลอื่นอาจจะเป็นผลที่เราเห็นในสังคมปัจจุบันหรืออาจจะมองผลที่เราจะได้ในอนาคตก็ตามเพราะเราศรัทธาเราเชื่อในอนาคตเราเชื่อถึงบุญบาปเชื่อในนรกสวรรค์เชื่ออะไรต่ออะไรในอนาคตทำให้คนบางคนเราจะเห็นว่าดูแล้วไม่น่าเชื่อนะครับแต่ท่านทำกับท่านได้ ในอัตถกถามหาสติปัฏฐานนี่แหละมหาสติปัฏฐานที่เราพูดมันเล่าถึงพระรูปหนึ่งท่านสละทรัพย์สมบัติออกไปบวชแต่พี่สะใภ้เนี่ยกลัวว่าท่านจะสึกจะมาแย่งทรัพย์สมบัติก็ส่งโจรไปฆ่าท่านก็ถามอุบาสกมาทำอะไรนะก็จ้างมาฆ่าพระคุณเจ้าบอกขอเวลาหน่อยได้ไหมก็เวลาหน่อยได้ไหมขอให้ท่านเจริญศีลสมาธิปัญญาไปก่อนนะขอสักคืนเนี่ยขอเวลาสักคืนเดียวโจรก็ไม่เชื่อว่าท่านจะไม่หนีนะท่านก็เอาหินมาทุบขาตัวเองเนี่ยเป็นการยืนยันว่าท่านหนีไม่รอดแล้วท่านก็นั่งเจริญกรรมฐานนั้นโจรก็ล้อมอย่างนั้นรุ่งเช้าท่านก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์แต่ถ้าไม่บอกว่าโจรฆ่าหรือไม่ฆ่านะฮะแต่นี่คือลักษณะของความเชื่อมั่นว่าธรรมปฏิบัติที่พระเจ้าทรงแสดงเอาไว้เนี่ยมันนำหน่วยผลให้จริงๆแต่ถ้าเราทำจิตใจสงบได้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราก็ตายไปบังเกิดในสุคติแต่ท่านไม่ได้เอาสุคติแล้วนะท่านมุ่งไปนิพพานเลยแล้วท่านก็ปล่อยถึงนิพพานมีพระอีกชุดหนึ่งไปเจริญกรรมฐานด้วยกัน30รูปตกลงกันว่าเนี่ยแยกย้ายกันไปแต่เพื่อจะให้มันสงบอ่ะก็ไม่คุยถือเคร่งมากเกินไปหน่อยปรากฏว่าท่านไปกระจายในเสือมันมาแอบคาบทีละองค์สององค์ทีละองค์สององค์ปรากฏว่า15วันหายไป15องค์ตายเลยหายไปไหนล่ะแต่แล้วก็บอกไม่ได้ทำอย่างนี้ไม่ได้ถ้ามีอันตรายให้บอกให้ตะโกนบอกเพื่อนจะได้ไปช่วยกันองค์หนึ่งถูกเสือคาบแต่โกนมาเสือคาบเพื่อนก็วิ่งไปช่วยปรากฏว่าเสือคาบวิ่งหนีเลยขึ้นไปบนยอดภูเขาพลาดตาไม่ได้เขามันชันก็ตะโกนบอกมาทำจิตใจหนักแน่นเข้ามันคงเข้านะช่วยไม่ได้ท่านต้องช่วยตัวเองแล้วช่วยใจตัวเองนะท่านก็ไม่ตื่นตระหนกไม่ตกใจไรแล้วเจริญกรรมฐานพอก่อนพอเสือกินไปเรื่อยทั้งไปเจริญไปเรื่อยใช้เวทนาเนี่ยใช้เวทนาที่เสือกัดเนี่ยดูเจริญเวทนาก็เสือกำลังจะขย่ำตรงหัวใจพอดีท่านก็บรรลุมรรคผลพอดีก็เป็นพระอรหันต์ไปนั่นคือเราแสดงอีกน้องพลังของศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวอะไรเลยไม่หวั่นไหวอะไรเลยแล้วก็ท่านเล่าถึงนกกบแขกเต้าอีกตัวหนึ่งชื่อพุทธรคิดแต่นี่ก็เก่งนกแขกเต้าพุทธรคิดเนี่ยเป็นนกเลี้ยงของนักแสดงกลแต่ก็มาลืมไว้ในสำนักภิกษุณีภิกษุณีก็สอนอบรมให้พูดอะไรต่ออะไรเนี่ยแต่ว่าหน้าภิกษุณีถามว่านี่เธอมาอยู่ในสำนักนักบวชเนี่ยเจริญกรรมฐานอะไรบ้างบอกไม่เจริญหรอกก็ไม่ภิกษุณีก็สอนให้ภาวนาอัตติแล้วกระดูกกระดูกนะฮะแล้วกระดูกแกภาวนาแกเรื่อยๆอัตติอัตติต่อมาเหยี่ยวก็เฉียวไปเหยี่ยวจับไปโอสามเณรีก็ช่วยกันไล่ก็ปรากฏว่าถูกปล่อยเหยี่ยวก็ปล่อยออกมาภิกษุณีถามมาเป็นไงคิดยังไงตอนที่เหยี่ยวมันเฉียวไปแกบอกไม่ได้คิดอะไรหรอกคิดแต่ว่ากองกระดูกกำลังกองกระดูกไปนะฮะกำลังนำกองกระดูกไปหมายความไอ้เหยี่ยวก็เป็นกองกระดูกแกเองก็เป็นกองกระดูกกองกระดูกกำลังนำกองกระดูกไปคงจะตกเรี่ยรายอยู่ที่ใดที่ไหนสักแห่งตรงเลยนะนั่นคือความเชื่อเราเชื่อในสังสารวัฏเราเชื่อในตัวความดีเราไม่ต้องไปหวั่นไหวไม่ต้องไปทำลายอะไรเขาทำลายบาปเปล่าๆนั่นคือลักษณะจิตที่มันขึ้นไปจนสูงไปนะแต่ว่าจริงก็พูดสูงไปว่ามันกระจายมาจากผลของความเชื่อที่กระจายตัวเองกระจายตัวเองไปที่พระรัตนตรัยในใจสิกขาในอดีตในอนาคตทั้งอดีตอนาคตและในกฎของปัจจัยการของกฎของเหตุผลมันจะมีพลังขึ้นไปแล้วไปสลายกิเลสประเภทโลภะก็ถูกสลายมีความเชื่อมั่นในทานในการให้ในการเสียสละในการบริจาคในการสงเคราะห์อนุเคราะห์ทั้งหลายแล้วถ้าพลังมันแรงพอเนี่ยคนเหล่านี้จะทำอะไรที่ผิดปกตินะเช่นการให้ของพระเวสสันดรการให้ของคนต้องการทั้งหลายเนี่ยเราจะเห็นว่านั่นคือพลังศรัทธาเขานะมันไม่มีคำตอบหรอก ถามว่าทำไมอย่างนั้นถ้าจิตคุณเป็นอย่างนั้นคุณก็ทำอย่างนั้นแหละมันอยู่ที่จิตจิตมันขึ้นไปเฉยๆจิตไปอยู่ตรงนี้ก็ทำอย่างเงี้ยแล้วทำได้ทุกคนด้วยนะฮะไม่ได้เจาะจงคนใดคนหนึ่งมันอยู่ที่ว่าจิตระดับของจิตการตัดสินปัญหาต่างๆมันอยู่ที่ระดับจิตและจนขจัดได้แม้แต่โทสะหรือความโกรธความประทุษร้ายการอาฆาตพยาบาทก็ไม่รู้จะทำไปทำอะไรเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันขจัดกิเลสเห็นไหมศรัทธาเนี่ยมันจะขจัดกิเลสเราจึงได้ยินคำสอนที่เกี่ยวกับศรัทธาเอาไว้ศรัทธาเป็นธรรมะระดับโลกนะศรัทธาธรรมะระดับโลกศรัทธาไปสู่นิพพานเลยศรัทธาเป็นเพื่อนสองของคนเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรกุจายของคนศรัทธาตั้งมั่นแล้วสำเร็จประโยชน์ศรัทธารวบรวมไว้ซึ่งเสบียงคือกุศลมีความเชื่อมั่นจนถึงกับบุคคลจะข้ามบ่วงน้ำคือกิเลสบรรลุมรรคผลนิพพานได้เนี่ยเพราะศรัทธาดังนั้นมันก็กลายเป็นพลังที่มหาศาลเป็นความเชื่อมั่นเป็นความเชื่อมั่นที่ไม่หวั่นไหวไม่ว่าจะมีภัยมีอันตรายยังไงก็ตามนะบางคนเชื่อมั่นในตัวพระพุทธคุณอย่างเดียวเนี่ยเขาไม่มีกลัวอะไรเห็นไหมแม้แต่ในพระเครื่องในเครื่องรางของขลังที่คนเขาเชื่อในพุทธคุณเนี่ยเขาไม่กลัวอะไรเลยนะทหารตำรวจเราในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่ญี่ปุ่นก็ว่าทหารผีรบกับทหารไทยมารบกับผีนะล้มแล้วลุกล้มแล้วลุกลุกกันมาได้ยังไงเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นที่มีอยู่ภายในจิตใจของคนเหล่านั้นแล้วก็ประเด็นสำคัญว่าพลังสำคัญเนี่ยคนเราพอไม่กลัวตายคือเชื่อบุญเนี่ยนะเชื่อในบุญกุศลที่เราทำเอาไว้แล้วเนี่ยมันพร้อมจะตายเมื่อไหร่ก็ตามแต่เราไม่ทำลายชีวิตหรอกเพราะทำลายชีวิตมันมีความคิดที่เป็นบาปเป็นการกระทำที่เป็นบาปเพราะฉะนั้นพอถึงจุดหนึ่งเมื่อเราไม่กลัวตายแล้วก็ไม่มีอะไรน่ากลัวเพราะว่าชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยตายเนี่ยมันถือว่าสุดแล้วอย่างอื่นมันไม่ถึงตายแต่นั้นแหละเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่กลัวตายเพราะถือว่าตายที่จริงมันคือการย้ายไปการย้ายจากกระต๊อบไปอยู่ปราสาทเท่านั้นเองก็ไม่ใช่เรื่องอะไรไม่ใช่เรื่องแปลกพิเศษอะไรคนเหล่านี้จึงไม่หวั่นไหวในเรื่องเหล่านี้แล้วก็ทำอะไรไปโดยเหตุโดยผลมีสติปัญญามีเหตุผลเป็นความเชื่อมั่นที่อยู่ภายในใจเขาถ้าเราลองสังเกตว่าธรรมะทั้ง5ข้อที่จะว่าเนี่ยจริงๆตัวฐานจริงๆก็คือหัวกับท้ายนะฮะหัวกับท้ายเนี่ยจะเป็นตัวหลักที่สุดประการต่อไปคือศีลเราเจอเรื่อยเนี่ยนะไม่ต้องกลัวหรอกไว้ทำไมซ้ำมันไม่ใช่ซ้ำมันเป็นวิถีชีวิตเลยศีลมันเป็นชีวิตเป็นสังคมเลยนะเป็นสังคมเลยเป็นธรรมะปฏิบัติที่อยู่ในเรื่องทุกเรื่องอยู่ในเรื่องทุกเรื่องแล้วแม้แต่รัฐธรรมนูญฉบับร่างที่กำลังร่างอยู่เนี่ยที่จริงมันไม่มีอะไรหรอกคือเราจับประเด็นได้เราไม่จำเป็นจะต้องเขียนมากมายขนาดนั้นมันเป็นเรื่องของศีลมันเป็นเรื่องของชีวิตเป็นเรื่องของทรัพย์เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทางเพศครอบครัวนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องการสื่อสารตัวหลักต่างๆมันก็มีแค่4เรื่องเท่านั้นเองแต่ว่าแนวศีลในลักษณะนี้นั้นมันไม่ใช่ว่าเป็นศีลที่รับไปเรื่อยว่ารับก็รับรักษายังไงรักษาหรือไม่รักษาก็ไม่รู้แต่เขาเชื่อมั่นเพราะเชื่อมั่นไอ้ศีลนั้นมันจะต้องเคลื่อนไหวเป็นรูปธรรมมันไม่ใช่รักษาพอรักษาศีลเสร็จก็ไปเฉยอย่างงานศพทั้งหลายเนี่ยบางทีรักษาศีลเสร็จสมาทานศีลเสร็จพอพระกลับก็นั่งกินเหล้าดื่มเหล้ากันใช่ไม่ได้รับรู้อะไรเลยนะศีลแบบอย่างนั้นไม่ได้มันแสดงถึงพลังของศรัทธามันอ่อนผลศีลที่สืบเนื่องมาจากศรัทธาจะเป็นศีลที่ตัวเองตระหนักในคุณค่าของศีลตัวนั้นมีความเชื่อมั่นในตัวศีลมีความเชื่อมั่นในตัวผลที่ตัวเองสัมผัสได้ในขณะนั้นๆแล้วผลที่ต่อเนื่องต่อไปผลที่จะเป็นเหตุให้เกิดโภคสมบัติเป็นเหตุให้บังเกิดในสุคติเหตุให้บังเกิดในมรรคผลนิพพานเนี่ยที่ทรงแสดงไว้ในท้ายศีลแล้วเจตนาวิรัติงดเว้นที่จริงเนี่ยถ้าเรามองถึงศีลสมัยเดิมจริงๆสมัยพุทธเจ้าจริงๆมันก็ไม่ได้สมาทานนะฮะไม่ได้สมาทานอะไรเพราะจริงเราสำรวมปั๊บเราก็เป็นศีลอ่ะ ท่านลองนึกสังเกตพวกชาวบ้านชาวบ้านที่ฟังเทศพระพุทธเจ้านะแต่บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ที่จริงก็คือศีลสมาธิปัญญาท่านสมบูรณ์ตัวอย่างต้นๆก็คือพระยศกับพ่อพระยศเห็นว่าชาวบ้านชาวบ้านออกไปจากบ้านเลยแล้วก็ไปถึงก็นั่งพระเจ้าก็เทศให้ฟังไม่ได้มีสมาทานศีลเพราะจริงๆการสำรวมระวังเนี่ยมันเป็นศีลในขณะนั้นเราไม่ได้ฆ่าใครเราไม่ลักของใครนะเราไม่โกหกหลอกลวงใครเราไม่ล่วงเกินล่วงเกินคู่ครองใครเราก็ไม่เสพสิ่งเสพติดอะไรมันก็เป็นศีลอยู่ในขณะนั้นเมื่อจิตสงบท่านก็เป็นสมาธิพอพิจารณาสิ่งที่ทรงแสดงก็เป็นปัญญาเห็นไหมศีลสมาธิปัญญามันก็เกิดขึ้นพร้อมกันต่อเนื่องกันแล้วก็หนุนเนื่องกันไปก็จนถึงจุดที่สมบูรณ์ท่านก็บรรลุมรรคผลต้นศีลโดยเนื้อหาจริงๆเนี่ยเราไม่ใช่ไปยึดติดในรูปแบบมันแต่ว่าโดยเนื้อหาก็คือว่าการแสดงออกทางกายกับทางวาจานั้นไม่เป็นการกล่าวร้ายไม่เป็นการทำลายแต่ที่นี่กล่าวร้ายทำลายเนี่ยมันต้องอยู่ที่เจตนาเห็นไหมเพราะบางทีเนี่ยเราไม่ได้กล่าวร้ายหรอกเราไม่ได้เจตนาทำลายเราไม่เจตนากล่าวร้ายแต่ความจริงเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นความจริงมันเป็นอย่างนั้นเราก็พูดไปตามความจริงเดี๋ยวมีคนไม่ชอบเขาก็หาว่าเรากล่าวร้ายได้ถ้าเขาหาว่าเนี่ยมันเรื่องของเขานะเพราะศีลเนี่ยมันเรื่องของเราเรื่องเจตนาวิรัติงดเว้นของเราเองส่วนคนอื่นจะกล่าวหาพระพุทธเจ้ายังถูกกล่าวหาจะว่าอย่างไรก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรนะเราไม่ได้เอาจากคนอื่นพระธรรมปฏิบัตินั้นเป็นเรื่องเฉพาะคนคนนั้นหมายความว่าเราทำเท่านั้นเราจึงได้เราทำเท่านั้นเราจึงดีเราทำเท่านั้นเราจึงชั่วถ้าคนอื่นว่าเราชั่วคนอื่นว่าเราดีทั้งๆที่เราไม่ได้ทำเราไม่ดีไม่ชั่วอะไรตามที่เขาว่าหรอกนั่นคือจับประเด็นกระบวนการของกรรมให้ได้ว่ากรรมมันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วจะไม่ต้องไปเดือดร้อนถึงคนอื่นเขาว่าหรือไม่ว่าแต่อยู่ที่เราทำหรือไม่ทำการกล่าวร้ายการทำลายนั้นมันเน้นไปด้วยเจตนาเราจงใจในการกล่าวร้ายในการทำลายท่านทั้งหลายคนนึกออกที่เคยเล่าเรื่องพระเจ้าเทศเรื่องอสุภกรรมฐานกายกตาสติพิจารณาร่างกายเนี่ยเห็นเป็นซากศพไม่สวยไม่งามปฏิกูลน่าเกลียดทั้งหลายน่าขยะขยะนะทีนี้มันไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันเห็นจริงเลยมันเห็นร่างกายน่าขยะขยะมันก็แบกศพอยู่มันก็ศพแขวนคออยู่มันขยะขยะแม้แต่จับตัวเองก็ไม่กล้าจับอ่ะมันมีไปวันก่อนไปเจอสุภาพสตรีคนหนึ่งที่ขอนแก่นแกเจริญกายกตาสติเนี่ยแกมองผิวแกทะลุหมดทะลุเป็นเห็นเป็นเส้นเอ็นเป็นเลือดมันไหลกรุกรักกรุกรักเห็นหมดเลยแล้วแกกลัวแกเอาผ้ามาปิดเลยผ้ามาปิดก็ยังเห็นนะผ้ามาปิดก็ยังเห็นเพราะมันเป็นอารมณ์ของกรรมฐานเวลาเห็นก็เห็นอย่างนี้แน่นะก็พิจารณาจากจุดนั้นไปจุดนั้นไปแล้วจะเกิดวางเฉยในตรงนั้นแต่ว่าพระที่ท่านเจริญไปชุดนั้นท่านเกิดขยะแขยงร่างกายท่านรังเกียจร่างกายท่านฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายช่วยเพื่อนช่วยฆ่าให้จ้างคนให้ช่วยฆ่าให้ตายกันเยอะพระเจ้าอยู่ในป่ายืนป่าก็เสด็จออกมารับสั่งปรากฏว่าพระหายไปเยอะตายไปเยอะเลยก็ประชุมใหม่แล้วก็สอนสมถกรรมฐานถามว่าพระเจ้ารู้หรือเปล่าว่าคนเหล่านี้จะตายเจริญกรรมฐานข้อนี้ก็รู้แต่ว่าเขาตายแน่เขาฆ่าตัวตายแน่พวกนี้กรรมมันมาถึงหมดแล้วจะทำยังไงว่าให้ตายด้วยอารมณ์กรรมฐานให้จิตมันสงบให้ตายด้วยอารมณ์ของกรรมฐานมันมีอารมณ์ของกรรมฐานตายแล้วก็ไปดีหน่อยนะฮะมันไม่ใช่ตายแล้วก็ไปตกนรกลงลึกๆเกินไปอันนี้ก็เป็นวิธีผ่อนหนักเป็นเบาแต่อย่าลืมว่าไม่ได้เจตนาจะช่วยแต่ช่วยได้เท่านั้นแน่นะมันก็เหมือนกับให้พระเทวทัตบวชอ่ะที่คนก็ตั้งปัญหาว่าพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญูไม่รู้หรือพระเทวทัตบวชมาแล้วจะทำก็รู้ทำไมไม่รู้หรอกแต่ว่าถ้าไม่บวชเนี่ยพระเทวทัตเป็นมิจฉาทิฏฐินะเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วจะตกนรกหมกไหม้ไม่มีวันผุดวันเกิดเลยแต่ถ้าการบวชเนี่ยพระเทวทัตจะรักษาใจให้เป็นสัมมาทิฏฐิไว้ได้ท่านจะเพี้ยนยังไงก็ช่างท่านแหละแต่ท่านก็เป็นสัมมาทิฏฐิเห็นไหมท่านตายด้วยจิตสำนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าแล้วก็ถวายกระดูกคางเป็นเครื่องบูชาสักการะพระพุทธเจ้าแล้วต่อไปก็จะหลังจากผ่านนรกไปแล้วนะฮะบังเกิดระยะหนึ่งก็จะเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าชื่ออัตถิสระมันก็ลดความรุนแรง ลดความรุนแรงลงไปเพราะความรุนแรงคนนี้จะเยอะทีเดียวแต่เราช่วยได้ขนาดนี้ช่วยไว้ก็ลดอะไรไปได้มากมายแก่ก็นี่คือลักษณะของกระบวนการของความเชื่อตรงนั้นวันมันจะต้องมองยึดโยงกับสิ่งทั้งหลายว่าไอ้สิ่งที่เผชิญปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ดีก็ได้แต่ภายในใจเรามีธรรมะเรามีศีลเราก็มั่นใจในธรรมในศีลของเราเราพยายามที่จะรักษาใจของตัวเองเอาไว้ให้หนักแน่นให้มั่นคงไม่ยอมเสียศีลเพื่อเห็นแก่ชีวิตตรงนี้ก็กลายเป็นทางเลือกนะว่าคนมั่นในศีลมากกว่าหรือมั่นในชีวิตมากกว่าแต่คนที่เขามีปัญญามีเหตุมีผลมีกระบวนการความคิดเนี่ยการตายมันเป็นธรรมดาชีวิตอะมันไม่ได้แปลกอะไรเลยมันก็ตายเร็วขึ้นแต่นั้นเองอะตายวันนี้ก็ไม่ตายวันนี้ก็ตายพรุ่งนี้ตายมารืนนี้มันตายวันอะไรไม่ต้องกลัวหรอกไอ้ตายวันนี้ก็คือเร่งเวลาเร็วขึ้นหน่อยซึ่งไม่แน่หรอกที่จริงพรุ่งนี้เราอาจตายก็ได้เราตายก่อนเวลาไม่กี่ชั่วโมงนั่นเองมันก็ดีเหมือนกันนะก็ไม่ได้ไปว่าอะไรอ่ะมันจะทำให้เรามั่นใจเราจะไม่ทำอะไรเขาถ้าเราไปฆ่าเขาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแล้วมันไม่ใช่เรื่องเราไม่ได้เกิดมาเพื่อฆ่าคนมันเป็นบาปกรรมเยอะเลยต้องชดใช้กันให้มีที่สิ้นสุดเพราะงั้นการมองตรงนี้มันต้องเชื่อในกระบวนการของกรรมเชื่อในกระบวนการสังสารวัฏเชื่อในว่าการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั่นมันจะเกิดมั่นคงแล้วก็รักษาธรรมะปฏิบัติธรรมะเอาไว้ได้โดยไม่จำเป็นว่าจะเกิดเหตุการณ์ยังไงขึ้นมาก็ตามศีลในลักษณะนี้ท่านถือว่าเป็นศีลที่พระพุทธเจ้ายกย่องสรรเสริญเพราะว่ามันมุ่งในการปฏิบัติพัฒนาตัวเองและไม่เกิดตัณหาไม่เกิดทิฏฐิขึ้นมาครอบงำใจตัวเองเมื่อวานเนี่ยมาประรบนั่งคุยกันหลายรูปมันประรบถึงปัญหาคืออาตมาอาตมามองถึงว่าไอ้สิ่งที่เราน่าจะสนใจอย่างยิ่งเนี่ยเราไม่ได้สนใจคือการเทียบเคียงใจตัวเองบนเส้นทางพระพุทธคุณเนี่ยนะเพราะว่าเรามองเห็นเอ๊ะมันทำไมมันไปแคบอยู่ตรงนี้ล่ะเวลาปฏิบัติแล้วทำไมไปแคบอยู่ตรงนี้แม้แต่ระดับครูบาอาจารย์เด่นๆดังๆในบ้านในเมืองเนี่ยมันเป็นเจ้ายุทธจักรไปหมดเลยใจท่านไม่แผ่ออกข้างนอกวัดใจท่านไม่แผ่ออกถ้าไม่ดูแลหมู่คณะท่านสร้างจักรวรรดิของท่านเองแล้วท่านก็ไม่ยอมช่วยเหลือเกื้อกูลเอ้ยก็แปลกเพราะใจอย่างนี้ใจของพระพุทธเจ้าเนี่ยปันพุทโธสุสุทโธกรุณามานะโวมันเกิดรู้ใจบริสุทธิ์บริสุทธิ์จะมองโลกโดยกรุณากรุณาก็คือใจมันเอื้อมออกไปข้างนอกไปดูแลสารทุกข์สุขดิบของคนอื่นนะเกิดสงเคราะห์อนุเคราะห์คนอื่นไม่ใช่ว่าปลนปลื้มตัวเองแต่เรามองถึงหลักการตรงนี้นะมองเอ๊ะทำไมมันออกมาเป็นอย่างนี้แล้วเราก็คุยกันดูเอ๊ะตรงนั้นเป็นอย่างนั้นมันก็อยู่ตรงนั้นนะก็แสดงว่าไม่ออกหมายความว่าเป็นการปฏิบัติที่ยังไม่สัมผัสจริงๆไม่สัมผัสได้ลึกจริงๆถ้าสัมผัสได้ลึกมันต้องแผ่ออกและตัวเองจะไม่มีตัวตนอะไรละนะมันมีแต่โลกที่ควรแก่การอนุเคราะห์เหมือนพระพุทธเจ้าพระหันทั้งหลายเป็นนกนะเป็นนกขมิ้นเหลืองอ่อนคือบินไปเรื่อยๆท่าไหนนอนนั่นก็ได้นะมีปีกก็บินไปถึงเวลาไหนก็พักนั่นเราจะเห็นว่าพระเจ้าไปเทศไปสอนเนี่ยไม่มีที่กินที่นอนที่ฉันที่อะไรต่ออะไรทั้งหมดเนี่ยที่อาบน้ำกับตายไม่มีอ่ะมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ไปถึงตรงไหนก็ไปถึงนั่นชีวิตนิดเดียวชีวิตเล็กนิดเดียวแต่ว่าประโยชน์แก่โลกมหาศาลนั้นก็คือสุดยอดนะแต่ว่าเป็นแบบอย่างว่าแบบอย่างจริงๆนี่มันมีลักษณะอย่างแบบอย่างของคนที่สมบูรณ์ด้วยศรัทธาสมบูรณ์ด้วยศีลมันเป็นแบบแล้วก็ไม่เป็นผู้ไม่สะดุ้งในท่ามกลางสัตว์ผู้สะดุ้งทั้งหลายอยู่ส่วนไหนแผ่เมตตาสร้างความเป็นมิตรกับหมดเลยกับคนกับมดกับยุงนี่สร้างเป็นมิตรหมดเลยแผ่เมตตาไปหมดเลยก็อยู่กับสัตว์เหล่านั้นก็ได้กับต่างคนต่างมีอาหารใดเหลือก็ให้เขากินก็แบ่งกันไปก็อยู่กันไปประการต่อไปนั้นท่านจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของการพัฒนาการพัฒนาปัญญาพัฒนาปัญญาในรูปของปริยัติเป็นรูปของปริยัตินะฮะเพราะว่าการเดียวสู่ปฏิบัติได้มันต้องมีปริยัติก็ท่านเรียกว่าภูสัจจะหรือภูสูตร อันนี้เราก็เจอเยอะเจอบ่อยเหมือนกันก็ได้แก่การศึกษาเรียนรู้ทางประสาทสัมผัสสูงพบเห็นเรื่องราวต่างๆในสูงแต่สำคัญอย่างยิ่งต้องวิเคราะห์ต้องตรวจสอบต้องมีโยนิโสมนสิการเพราะฉะนั้นกระบวนการของพระสูตรเนี่ยจึงทรงสอนไว้ทุกแห่งแล้วเหมือนกันทุกแห่งก็เรียกเป็นนิปริยายคือเทศเหมือนกันทุกแห่งเลยจำทีเดียวก็คือจำได้ทั้งหมดไปเจอปั๊บเห็นปั๊บเราก็รู้ทันทีว่าหมายความว่าอย่างไรหมายความเรียนรู้ทางประสาทสัมผัสแล้วก็มีความทรงจำความสลับซับซ้อนความหลากหลายของประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสเหล่านั้นก็จำไว้นะเป็นงานของจิตนั่นเองเรื่องบางเรื่องมันเป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นหลักการสำคัญต้องแม่นพวกสูตรทั้งหลายไม่ว่าอะไรก็ตามเคมีอะไรต่างๆลองสังเกตนะต้องแม่นสูตรมันต้องแม่นสูตรมันธรรมะเองก็ต้องเป็นสูตรยาเองก็ต้องเป็นสูตรนะฮะสูตรนี้ต้องแม่นสูตรมากไปน้อยไปเนี่ยมันจะไม่เกิดประโยชน์อะไรสูตรต้องแม่นสัดส่วนของสิ่งเหล่านั้นต้องแม่นแต่ธรรมะที่จริงก็ปรับตัวเขาเองได้นะก็ปรับตัวเขาเองได้แต่เราเพิ่มขึ้นเนี่ยแล้วก็ต้องนำเรื่องเหล่านั้นมาคิดแบบเพ่งพินิจพิจารณาลักษณะเทียบเคียงเชื่อมโยงกับสิ่งทั้งหลายต่างๆนะฮะที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองเนี่ยไม่ให้จิตมันต้องหวั่นไหวตื่นตระหนกจนเกินเหตุสำนวนที่เราใช้ในภาษาไทยว่าตัวเท่าเสาเงาเท่าพร้อมตัวมันเล็กนิดเดียวแหละเราไปดูเงามันเลยน่ากลัวเฉยเงามันเท่าพร้อมบางทีก็บอกเงาเท่าช้างตัวเท่าเสาเงาเท่าพร้อมนะพร้อมก็ใหญ่เงี้ยนี่เป็นลักษณะของขาดโยนิโสมนสิการคือขาดการมองขาดการคิดขาดการพินิจพิจารณาเรื่องบางเรื่องเนี่ยถ้าเราเอาเหตุผลต่างๆเหล่านั้นมาจับมันก็จะมองเข้าหลักที่เราเรียกว่าธรรมาธิฐานหรือปุคคลาธิฐานเรื่องบางเรื่องมันเป็นเรื่องธรรมาธิฐานแต่ว่ามันไม่สามารถสื่อสารได้ท่านก็พูดเป็นปุคคลาธิฐานเล่าเป็นเรื่องเป็นราวเป็นตัวเป็นตนมันเห็นให้เห็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นนะฮะทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องการอธิบายธรรมะท่านนั่นเองเราก็ไปยึดติดปฏิเสธตั้งแต่ต้นเป็นไปไม่ได้นกพูดได้ช้างพูดได้นกกระจาพูดได้เอาละยุ่งเลยทีเดียวคือเขาต้องการจะสื่อสารด้วยภาษาต้องการเป็นนัยยะในการสั่งสอนที่คนสามารถเข้าใจเรื่องราวเหล่านั้นได้พอเราไปยึดติดในตรงใดตรงหนึ่งข้าวก็แสดงว่าเราก็ขาดการเพ่งพินิจพิจารณาคือทำไมจะต้องไปมองในรายปลีกย่อยขนาดนั้นทำไมไม่ได้มองในตัวสารัตถะของเรื่องเพราะสิ่งทั้งหลายนั้นที่จริงแล้วเนี่ยท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าเหมือนกับการส่งของมาจากต่างประเทศนะฮะเราเห็นว่ามันมีโฟมมันมีเศษขยะกระดาษอัดไว้เยอะเลยนั่นคือธรรมชาติเลยธรรมชาติที่มันเป็นวิถีชีวิตในบ้านในเมืองเราเนี่ยเราก็เห็นว่าไอ้สิ่งที่เขาส่งมานั้นบางอย่างเนี่ยเขาต้องการคุ้มครองของเท่านั้นเองไก่เองมันก็มีเปลือกไข่ไปคุ้มเนื้อข้างในนะฮะแต่เราจะกินทั้งข้างนอกเลยคือเนี่ย ที่โบราณนะบอกว่ากินมังคุดทั้งเปลือกนะความจริงๆเนี่ยมันโดยธรรมชาติแล้วมันมีของคุ้มคอเท่านั้นไอ้สิ่งที่ดีทั้งหลายเนี่ยมันปล่อยมาอย่างเดียวไม่ได้หรอกแต่ว่าเราจะต้องใช้เหตุผลเราต้องคิดเอาว่าอะไรคืออะไรแต่ถ้าเราคิดได้ลึกซึ้งมากกว่านั้นแม้แต่ฝอยแม้แต่โฟมต่างๆเศษกระดาษต่างๆเราก็ใช้ประโยชน์ได้แต่เราใช้เป็นนะฮะนั่นก็คือแนวของกรรมฐานเห็นไหมแนวกรรมฐานจะทุกเรื่องเนี่ยเศษอาหารที่ละคำเนี่ยนะเศษอาหารก้นบาตรน้ำมือที่เปื้อนอาหารที่เราเปิบสมัยโบราณก็เปิบมันเป็นอารมณ์ของกรรมฐานได้ทั้งหมดอาหารที่เราเกิดอาเจียนขึ้นมาออกมาก็เป็นครูได้สอนได้หมดพระเจ้าเอามาสอนได้ทั้งหมดนั้นก็แสดงว่าพอปัญญาเรามากพอเราเข้าใจคิดแล้วเราหาประโยชน์ได้ทุกเรื่องอย่างที่เคยยกตัวอย่างว่าการศึกษาปรัชญาระบบสุนทรียศาสตร์นะเป็นระดับปริญญาเอกสาขาสุนทรียศาสตร์เนี่ยถ้าเราเข้าศึกษาจริงๆมันมีวิเคราะห์จริงเข้าไปภาวนามันก็แนวคล้ายวิปัสสนาหมายความมองเห็นกองขี้หมาก็กองกุหลาบเหมือนกันเลยซึ่งดื่มด่ำสามารถอธิบายกองขี้หมาเขียนหนังสือได้เป็นเล่มๆ คิดจากกองขี้หมาเนี่ยนั่งคิดโอ้นักปัญญาก็เพื่องแต่นั้นก็คืออะไรก็คือว่ามันเข้าใจถึงแก่นแท้ของสิ่งเหล่านั้นว่าทั้งกองขี้หมาทั้งดอกกุหลาบที่จริงมันก็สักแต่ว่าธาตุที่มาควบคุมกันคือดินน้ำลมไฟอากาศเท่านั้นเองมันไม่มีอะไรเลยมันสักแต่ว่าธาตุเท่านั้นเองเราสามารถจะมองให้เป็นคุณเป็นโทษได้มันอยู่ที่ภูมิปัญญาของเราเท่านั้นภูมิปัญญาของเราเกิดในจุดใดเราก็สามารถจะหาประโยชน์ได้ทุกเรื่องไม่ว่าอะไรก็ตามนั่นก็คือแนวพุทธหมายความว่าทุกเรื่องเนี่ยพระเจ้าสอนได้ทั้งหมดออกมาเป็นประโยชน์ได้ทั้งหมดแม้ธรรมะจะเป็น3กลุ่มนั้นก็อยู่ที่การคิดคือนำมาคิดท่านใช้คำไม่ได้ใช้คำมาโยนในสมมติการใช้คำว่ามนัสสานุเปกีตาหมายความเอามาดูพลิกแล้วใกล้ๆคนสองพระเครื่องไงนะก็ดูแล้วดูอีกพลิกแล้วพลิกอีกก็ดูคิดไปเรื่อยๆนะแล้วก็สะสมประสบการณ์แต่ว่าการสองพระเครื่องนั้นมันไปหยุดแต่ว่ามองธรรมะนั้นเป็นมองกระจายมองกระจายใกล้ๆกันเนี่ยใกล้ๆกันแนววิปัสสนาที่ท่านบอกรูปเป็นของไม่เที่ยงรูปใดไม่เที่ยงรูปนั้นเป็นทุกข์รูปใดเป็นทุกข์รูปนั้นไม่ใช่ตัวใช่ตนรูปใดไม่ใช่ตัวใช่ตนรูปนั้นไม่ใช่ของเรารูปนั้นไม่ใช่เรารูปนั้นไม่ใช่ตัวใช่ตนของเราใช่ไหมมันก็ขยายไปเรื่อยแล้วรูปคนอื่นก็เหมือนกันรูปอะไรรูปคนรูปสัตว์รูปสิ่งทั้งหลายสมุดปากกาดินสอเหมือนกันหมดเลยเป็นของที่ไม่ใช่ตัวใช่ตนอะไรเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาแล้วจนเกิดความเข้าใจลึกซึ้งในเรื่องเหล่านั้นเราจะเห็นว่าอะไรก็ตามถ้าเรามีปัญญาเหมือนกับเรามีความรอบรู้เราเข้าห้องสอบเราสบายมากมันมากเลยเขาบอกว่าถามปัญหาจะส่งปัญหามาก่อนไม่เอาไม่สนุกมันถามปั๊บตอบปุ๊บเลยมันดีถ้าอ่านแล้วแล้วก่อนเราเซ็งเราไม่ชอบรู้สึกมันท้าทายมันตื่นเต้นมันสนุกมากนั่นก็แสดงว่าเราก็ต้องเชื่อมั่นเราเชื่อมั่นในสิ่งที่เรารู้เชื่อมั่นในความเข้าใจของเราแต่การเผชิญหน้านั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายพื้นฐานทางจิตใจของเราเรามีความเชื่อมั่นไหมเรามีศีลไหมเรามีศรัทธาไหมเรามีความรอบรู้เรามีความเข้าใจในเรื่องเหล่านั้นไหมถ้าเรามีเราไม่ต้องกลัวทีนี้ประการต่อไปนั้นคือวิริยารัมภะใช้คำแปลกนะท่านเห็นว่าใช้คำแปลกวิริยารัมภะแปลว่าปรารภริเริ่ม ใช้ความเพียรพยายามในเรื่องอะไรในเรื่องนี้ในเรื่องสี่เรื่องนี้เห็นไหมใช้พยายามในการพัฒนาปัญญาศรัทธาขึ้นจนศรัทธานั้นกลายเป็นพลังที่ขจัดสิ่งที่เป็นตรงกันข้ามกับตัวเองได้หมายความมาทำกิจทำหน้าที่ในการขจัดสิ่งต่างๆได้ทีนี้ไอ้วัตถุที่เป็นเหตุได้เกิดเนี่ยเกิดพลังเนี่ยเราจะเห็นว่าพอสติปัญญาเหตุผลของเรามันเกิดเนี่ยเราสามารถมองอะไรเป็นครูได้หมดเลยนะเป็นตัวเพิ่มพลังขึ้นมาได้แล้วก็ตามไปยึดโยงวันก่อนเนี่ยบรรยายพระสูตรเรื่องโสมาเทรีภิกขุณีแต่ว่าพูดถึงพระอัมพลิกะพระอัมพคะเอพระคณิกาเทรีนะท่านแก่ตอนท่านเป็นภิกษุณีเป็นผู้เฒ่าเนี่ยท่านดึงผมกับท่านมาแล้วท่านสอนผมก็รอเมื่อตอนสาวๆเป็นอย่างนั้นต่อมาเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นแล้วก็ดึงทุกส่วนขึ้นมาให้ดูคือแสดงว่าท่านเอาร่างกายของท่านในสอนลูกศิษย์สอนลูกศิษย์คือท่านงามมากอัมพปาณิกาอัมพปาลีคณิกาท่านเป็นนางคณิกานะเมื่อก่อนเนี่ยแต่ไม่คณิกานั้นไม่ใช่แบบโสเภณีนะไม่ใช่แบบโสเภณีเขาเรียกนักคารโสเภณีเป็นตำแหน่งอยู่ที่กรุงไพศาลีนี่ก็คือสรุปอวัยวะทุกส่วนเนี่ยท่านเอามาสอนลูกศิษย์มาสอนลูกศิษย์ได้หมดแล้วก็ดึงมาให้ดูชี้ให้ดูเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยฉันเป็นสาวๆเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้อะไรเลยแล้วก็สรุปว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นจริงเป็นแท้ไม่แปรผันนะแล้วก็สรุปทุกข้อเนี่ยท่านจะลงคำสอนพระเจ้าเป็นความจริงเที่ยงแท้ไม่แปรผันทุกข้อนะสรุปอย่างนั้นคล้ายๆเอตมังกาลมุตตมังนะสรุปนี้เป็นอุดมมงคลก็สรุปมาได้นั่นก็หมายความว่าเข้าใจว่าสิ่งนั้นหลายมันเหมือนกันมาเป็นสากลของมันแต่ทำยังไงเราใช้ความเพียรในการเพิ่มพูนศรัทธาเพิ่มพูนให้ศีลมันประณีตขึ้นทีนี้อาการที่ศีลจะประณีตหรือศรัทธาจะเพิ่มพูนนั้นเราจะเห็นว่าพวกนี้ที่จริงมันมีปฏิปักษ์คือสิ่งที่ตรงกันข้ามทั้งหมดเมื่อกระเรานี่แหละก็มันมีปฏิปักษ์ทำยังไงป้องกันปฏิปักษ์ ต้องการปฏิปักษ์ได้ในกรณีที่ยังอ่อนแอในกรณีที่อ่อนแอเนี่ยเขาต้องป้องกันนะฮะเราสู้ไม่ได้เห็นไหมเหมือนกับต้นไม้เราอะไรเนี่ยเราก็ต้องป้องกันเอาไว้ลมมันแรงน้ำมันแรงก็ต้องป้องกันเอาไว้ถึงจุดหนึ่งเนี่ยปล่อยสู้เลยปล่อยสู้ลมสู้ฝนสู้แดดกันเลยตอนแรกๆก็ต้องป้องกันไว้ก่อนว่าในแนวป้องกันเนี่ยก็คือแนวมันวิเคราะห์ว่าถ้ามีปัญหาสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจะเป็นอันตรายเราไม่พร้อมจะต่อสู้เราป้องกันเอาไว้โดยการไม่ไปไม่ดูไม่เกี่ยวข้องไม่ฟังเรื่องทั้งหลายใช่บ้างคือตัดกระแสตั้งแต่ต้นเกลี้ยตัดไฟแต่ต้นลมใช่ป่ะบางอย่างมันต้องมีการวิเคราะห์ตรวจสอบที่ตัวเราเองมองเห็นว่าอะไรต่างๆความคิดพฤติกรรมการกระทำการพูดอะไรแต่ไรก็แล้วที่มันมีปัญหาแสดงถึงความอ่อนของศรัทธาความอ่อนของศีลนะฮะความอ่อนของความรอบรู้ต่างๆเนี่ยเราก็พยายามที่จะลดไอ้สิ่งเหล่านั้นลงไปมีการตรวจสอบตัวเองแก้ไขตัวเองมีการวิเคราะห์ตัวเองธรรมะปฏิบัตินั้นเราลองสังเกตว่าพุทธเจ้าก็แค่สอนนั่นนะพระเจ้าไม่ใช่ดลบันดาลอะไรคือเราเอาไปวิเคราะห์ตัวเองเป็นเครื่องส่องก็เรียกธรรมดาสะเป็นกระจกธรรมะสำหรับส่องดูแล้วการจะแก้ไขปรับปรุงเราก็แก้ไขกับเราเองแต่พระพุทธเจ้าก็ให้กระจกเอาไว้มันก็เทียบเคียงดูว่าเนี่ยคนที่จะกล้าหาญต้องมีอย่างนี้นะ1 2 3 4 5เราก็ตรวจดูว่าเรามีหรือเปล่ามีเนี่ยปะทะได้มั้ยนะคือตามปกติแล้วคนจะเห็นว่าเราไม่เจออารมณ์แรงเพราะเราหลบอารมณ์อยู่เยอะเลยแต่เจออารมณ์แรงเนี่ยส่วนมากมันไม่ค่อยเหลือหรอกมันไปไม่ค่อยรอดนี่คือปัญหาอาตมาเคยพูดสมัยโกมนิสต์แรงๆนะอาตมาบอกว่าถ้าต่างชาติเขาทุ่มเงินมาสัก10,000,000,000เนี่ยนั่นน่าตายนะน่าตายเลยหมายความว่าซื้อเสียงซื้อคนเลยนะซื้อรัฐสภาเอามาสัก200กว่ารายมันก็ยึดบ้านเมืองได้นะฮะเพราะอะไรเพราะว่าความโลภเกิดมาความโลภเนี่ยมันคนจะลืมอะไรหมดเลยด้วยธรรมชาติของมันแต่ทีนี้คนจะหาเงินขนาดนั้นก็หายากเหมือนกันแล้วก็ดำเนินการยากดังนั้นท่านก็สอนให้มองปัญหาตรงนี้แล้วก็แก้ไขแล้วส่วนเสริมพลังข้างในเราเสริมพลังศรัทธาเสริมพลังศีลนะฮะเสริมพลังของความรอบรู้มีเหตุมีผลในการวิเคราะห์ขบเจาะสิ่งทั้งหลายแล้วก็รักษาไอ้ตรงนั้นเอาไว้กลายเป็นภูมิคุ้มครองใจภูมิกายภูมิธรรมภูมิจิตภูมิฐานที่เราพูด 3-4 ภูมินะฮะจริงๆก็คือภูมิธรรมภูมิธรรมมันเป็นการสร้างภูมิจิตแต่ว่าภูมิธรรมภูมิจิตมันต้องอาศัยภูมิรู้แต่แม่งก็มั่วนะฮะไปใช้ธรรมะไม่เป็นเวลาเนี้ยมีเยอะที่เราใช้ธรรมะไม่เป็นแล้วเราก็เกิดความสับสนแม้ระดับนักวิชาการเนี่ยเราเข้าใจความสับสนเข้าใจศาสนาก็คือรักษาศีลให้ทานรักษาศีลไปมันไม่ใช่ศาสนามันเป็นสถาบันมันเป็นองค์กรมันไม่จะทำเฉพาะเท่านี้หรอกแต่รักษาศีลเฉยๆให้ทานเฉยๆอยู่ที่บ้านก็ได้แต่ว่าองค์กรจริงๆมันเป็นรูปของสถาบันมันเป็นลักษณะขององค์กรที่ต้องจะต้องมีการป้องกันมีการบำบัดมีการบำรุงมีการรักษาก็แค่กระชากไปแค่กระตัวนะแค่กระตัวคนแต่ละคนเนี่ยเห็นต้องมีการป้องกันมีการบำบัดมีการบำรุงรักษาต่อเนื่องด้วยนะพลาดนิดเดียวก็ไม่ได้แล้วเป็นการกระทำที่ต่อเนื่องเพราะงั้นการมองธรรมะเหล่านี้เราต้องรักษาแล้วก็ปฏิบัติธรรมะให้ถูกต้องด้วยในสุดตอนสุดท้ายก็สรุปที่ปัญญาอีกอ่ะก็เจอปัญญาอยู่เรื่อยตลอดเพราะอย่างที่บอกท่านทั้งหลายไปแล้วว่าสุดยอดของคนนี่เนี่ยจริงๆมันคำเดียวแต่นั่นคือปัญญาเหมือนกับโลกทั้งโลกเนี่ยจะเห็นอะไรก็คือแสงสว่างอย่างเดียวเองแสงสว่างเกิดมันก็เห็นได้แต่นั้นเองเพราะกิเลสทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ตรงกันข้ามกับปัญญาหรือมันเป็นความมืดเป็นความมืดบอดในด้านเหตุผลในด้านสติปัญญาของคนเนี่ยมันก่อนไปประชุมที่กระทรวงมหาดไทยอาตมาสรุปปัญหาว่าปัญหาเศรษฐกิจเราเนี่ยเกิดจากโลภมากกับโง่มากเกิดจากสองคำแต่นั้นเองโลภะกับโมหะลองไปตรวจสอบดูเถอะมันมาจากตัวนั้นในสมุทัยมันอยู่สองคำแต่นั้นเอง แล้วก็เกิดได้เรื่อยนะฮะมันไม่ใช่เกิดเฉพาะเดี๋ยวนี้ถ้ายังไม่แก้โง่ก็แก้โลภให้ลดลงไปเนี่ยมันก็สร้างปัญหาได้เรื่อยๆจะกินอะไรจะอะไรต่ออะไรมันยุ่ยยากไปหมดเลยเราไม่ค่อยสาวไปถึงสมุทัยแต่สาวสมุทัยเราจะเห็นว่าสรรพปัญหาทั้งหลายมาจากอวิชชามาจากความไม่รู้เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงสอนในรูปปัญญาท่านลองสังเกตว่าปัญญาส่วนหนึ่งมันได้จากความเชื่อมั่นจากแหล่งที่ควรเชื่อมั่นศรัทธาอย่างหนึ่งปัญญาอย่างหนึ่งก็เกิดจากภูสูตรเนี่ยเห็นไหมศีลเองมันก็ให้ศรัทธาแก่เราให้ปัญญาแก่เราเพราะมันเป็นสัมผัสตรงก็ที่จริงก็คือภาวนามยปัญญาเห็นไหมศีลที่เรารักษามันเป็นสัมผัสตรงเป็นสัมผัสที่เราเห็นเองเราอธิบายศีลของเราได้เองเลยเป็นภาษาที่ออกมาจากใจหมายความว่าเราสัมผัสสิ่งเหล่านั้นและเราอธิบายกันเราได้ในเรื่องของความเพียรพยายามเองก็สร้างปัญญาทั้งหมดเนี่ยสรุปแล้วว่าเป็นตัวเสริมปัญญาที่เคยเล่าเรื่องพระเจ้ารับสั่งว่าธรรมะทั้งหลายเนี่ยมันเหมือนกับเพื่อนฝูงกันนะเหมือนเพื่อนฝูงกันไปไหนมาไหนด้วยกันแล้วก็ไปถึงบ้านเพื่อนคนใดคนนั้นก็รับผิดชอบเพื่อนทั้งหลายแต่ว่าตัวปัญญาเนี่ยเหมือนกับราชกุมารทุกคนพอเข้าถึงวังอยู่ในอำนาจราชกุมารทั้งหมดหมายความไงศรัทธาก็ต้องมีปัญญาก็กำกับศีลเองก็ต้องรักษาปัญญาไม่ใช่ศีลแบบงมคงแบบเถนสองบาทเถนสองบาทเนี่ยท่านเล่าคือบาทพระเนี่ยถ้าทะลุเกิน3นิ้วเนี่ยนะเขาให้เปลี่ยนบาทศีลบาทของพระท่านทะลุแต่ยังไม่ถึง3นิ้วท่านเช็ดแล้วท่านก็ส่องดูกระแดดเพื่อจะดูมันครบ3นิ้วแล้วยังจะได้เปลี่ยนไอ้ลูกวัดนึกว่าเป็นกิจวัตรเลยก็นั่ง2บาทกันหมดทั้งวัดเลยเห็นสมภารส่องตัวเองก็ส่องด้วยก็เรียกเถน2บาทรักษาศีลแบบเถน2บาททำตามๆกันไปโดยไม่รู้ว่าทำอะไรรักษาศีลเองก็ต้องมีปัญญาแล้วก็ถึงจุดหนึ่งเนี่ยจะต้องเข้าใจเหตุผลของศีลคือเจตนารมณ์ศีลก็เหมือนกับกฎหมายต้องเข้าใจเจตนารมณ์อย่างแรกจะเจตนารมณ์ของศีลว่าเจตนารมณ์จริงๆเนี่ยคืออะไรมันไม่ใช่ว่ารักษาดุยๆไปโดยไม่ได้มองโดยเหตุโดยผลอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือศีลในแนวที่เขาเรียกว่าเป็นปนัตติปัชชามันเป็นกฎเกณฑ์ของหมู่คณะมันไม่ใช่เรื่องบาปสากลอย่างฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จอะไรนะฮะมันเป็นกฎเกณฑ์ของหมู่คณะตรงนั้นมันต้องเข้าใจถึงเจตนารมณ์ของเขาด้วยและเจตนารมณ์ที่จริงก็มีอยู่แล้วนะฮะในพระบาลีก็มีอยู่แล้วถ้าเรากลับเราไม่เข้าใจเราก็ไปอ่านเอาว่าเจตนารมณ์จริงๆนี่คืออะไรแล้วก็ในด้านของภูสูตรเองก็ต้องมีปัญญาว่าควรจะศึกษาอะไรควรจะจำอะไรควรจะเรียนอะไรควรจะคิดอะไรมันจะปัญญามันจะอยู่ตลอดทุกแห่งมันก็เหมือนกับแสงสว่างเห็นไหมเราจะทำอะไรจะกินอะไรจะหยิบจะถูพื้นอะไรต้องเห็นน่ะคือต้องเห็นปัญญาเราต้องรู้เราต้องเห็นสิ่งเหล่านั้นเราจึงจะสามารถทำได้ปัญญาในการมองนั้นทรงสอนในรูปของการมองแบ่งแยกเพราะว่าสิ่งทั้งหลายที่มันแบ่งแยกกันอยู่เนี่ยกับสิ่งที่รวมกันอยู่เราจะมองได้ทั้งสองอย่างแล้วเข้าใจสิ่งเหล่านั้นในแง่ของความเป็นจริงแล้วก็มองเห็นเป็นกระบวนที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือการมองเป็นกระบวนการของสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยปัญหาสำคัญที่เราเกิดปัญหาแล้วก็ซ้ำเติมตัวเองเนี่ยเราไม่มองในแง่กระบวนการแล้วพอตัดตอนมองเฉพาะตรงใดตรงหนึ่งในสุดมันจะเกิดความรู้สึกรุนแรงในจุดเหล่านั้นรู้สึกรุนแรงในจุดเหล่านั้นอย่างเวลานี้เราจะเห็นว่ามันมีปัญหาเรื่องรัฐธรรมนูญอะไรต่ออะไรที่มันตกเถียงกันคือว่ามันอะไรล่ะเขามีมาตรา4เนี่ยศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์มันขึ้นศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์สิทธิและหน้าที่สิทธิศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์สิทธิและหน้าที่จะต้องรับการยอมรับคุ้มครองแต่ทีนี้มันเขียนไว้ได้แล้วก็ไม่ยอมรับไอ้ศักดิ์ศรีของคนอื่นนะถ้าคนอื่นพูดไม่ตรงกับตัวเองแล้วด่าหมดเลยเป็นคนเลวเป็นคนอะไรโอ้ยมันว่ากันอย่างไรนั่นคือสิ่งที่เราขาดเหตุผลขาดปัญญาวันนั้นคือเขาพูดในฐานะเขาเป็นคนคนหนึ่งเขาเป็นประชาชนคนหนึ่งเขามีผลได้ผลเสียกับการรับหรือไม่รับนะฮะเพราะในคนค้านเราก็ต้องฟังเขาเขาไม่ได้ค้านหมดนะคนที่ยอมรับเราก็ต้องฟังเขาแต่เขาก็ไม่ได้ยอมรับทั้งหมดนะเอาจริงๆนะแม้แต่สสรเองก็ไม่ได้ยอมรับทั้งหมดอ่ะแต่ละคนมันก็เคยค้านเคยต่อต้านแต่ว่าเป็นมติที่ประชุมในแง่ประชาธิปไตยเนี่ยไม่ยอมก็คือยอมกัน แต่ไม่ได้หมายความทุกคนยอมรับหมดเพราะงั้นเราต้องยอมรับความคิดของคนทุกๆคนแล้วความคิดเหล่านี้มาเทียบเคียงกันเป็นการมองจะมีเหตุผลนี่คือศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นี่คือสิทธินี่คือหน้าที่ของพลเมืองที่เขาจะพึงมีต่อประเทศชาติของเขาและความแตกแยกมันก็ไม่เกิดแต่นี้มันจะมีลักษณะที่เรียกว่าให้ความต้องการแก่ตัวเองโดยลืมสถานภาพของคนอื่นปัญญาจึงเป็นการมองสิ่งทั้งหลายที่เราเรียกว่าตามความเป็นจริงเราพัฒนาขึ้นไปถึงจุดหนึ่งสำนวนบาลีท่านเรียกว่าที่จริงมันหมายถึงพระอรหันต์นั่นรู้นะเรียกว่ายถาภูตญาณทัศนะเป็นความรู้ความเห็นตามความจริงว่าความจริงที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้นคืออะไรเป็นยังไงแล้วก็รู้เห็นตามเหล่านั้นท่านทั้งหลายจะเห็นว่าถ้าจิตภายในจิตเรามีสิ่งเหล่านี้อยู่ไม่ว่าอะไรแม้แต่ข้อเดียวนะฮะแม้แต่ข้อเดียวมันจะเกิดความเชื่อมั่นมันจะเกิดความองอาจเกิดความกล้าหาญเกิดไม่ครั่งคร้ามก็จะมาโจทย์เราเรื่องศีลเราดูศีลของเราแต่เราไม่มีปัญหาก็โจทย์ไปเราห้ามเขาโจทย์ไม่ได้หรอกเราไม่มีสิทธิ์จะไปห้ามสำนวนคติของไทยเราที่บอกว่าอนินทากาเลมันเทน้ำไม่ชอกช้ำเมือดมีดมันกรีดหินแม่องค์พระปฏิมาอย่างรากินคนเดินดินเลยจะพ้นคนนินทานั้นเป็นสูตรนะแล้วก็มีมาตั้งแต่ทุกยุคทุกสมัยจริงเหล่านี้จึงไม่ได้ไปเสริมความกล้าหาญให้แก่ใครแต่เสริมใจของคนที่มีคุณธรรมเหล่านี้หมายความว่าใครก็ตามที่มีคุณธรรมเหล่านี้แม้เพียงข้อเดียวถ้ามีครบทั้ง5ข้อก็ยอดแล้วนะคนนั้นจะมีความเชื่อมั่นจะมีความองอาจจะมีความไม่หวั่นไหวและจะสามารถใช้พลังของธรรมะเหล่านี้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้สามารถวางแผนอนาคตประมาณการในระดับต่างๆได้แล้วก็สิ่งเหล่านั้นจะไม่คลาดเคลื่อนมากเกินไปครับนี้ก็เป็นหลักที่เราเรียกเวสารัชกนธรรมคือธรรมที่จะนำให้เกิดความกระหายสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ